Nå skal vi altså fortsette der vi slapp på kapittel 11. Dere fikk vel et oppdrag sist, nemlig å fullføre det skjemaet der. Så det er det jeg kommer til å sette meg ved da umiddelbart. Er det noen spørsmål på morgenen? Det var lite folk her i dag. Er det et eller annet protest, eller har det hatt fest i forsamlingen? Ingen spørsmål? Ok, da går vi på fullføring av den her. Jeg burde kanskje ha flyttet den, ikke bare kanskje, jeg burde ha flyttet den litt tjukkere streken et hakk nedenfor, for jeg glemte ei linje i farta når jeg sa at da kan dere ha en utfordring til neste gang. Altså her har vi jo inngående beholdning i periode X2, altså periode X2, det er det året der. Og inngående beholdning i X2, det som skjer påløpte renter, betaling skjer, rente tillegges, så det betyr at vi også da har den 31.12. X2, så har vi også utgående beholdning. Den burde vi ha tatt med. Og utgående beholdning var da den. Skal vi se, da så vi den rett der. Utgående beholdning, det betyr altså det vi har igjen i restlån. 850.000 kroner. Den trenger vi ikke å ta hensyn til. Langsiktig gjeld, den er da opprinnelig på 1. Vi er nå nede på 1 million kroner som langsiktig gjeld. Og påløpte, ikke betalte renter, altså de er påløpt, men de er ikke betalt. Det er da på hvilket tall skal stå der. Er 50 000, ja, skal stå der. Og så kan dere godt flytte den litt tjukkere streken da ned hit. Da blir det mer riktig. Så går vi over til neste år, og det betyr altså da at vi er fremme ved den første i første X3. Det betyr at vi er her borte. Nå er vi på starten av år X3, så det er den perioden der vi nå skal se på. Og første i første X3, inngående beholdning, var da inngående beholdning. Dette blir jo som en parallell her oppe. Der hadde vi inngående beholdning til X2, nå har vi inngående beholdning til X3. Er vi enige med at det er det samme som tallrekka over? Må det nødvendigvis være, så vi skriver den opp igjen. Da går vi til neste, og det er da, eller hva skjer da? Hva vil dere ha med da? Den neste datoen er jo 30.6. Det vil si 30.6. i året X3. Hva er det som skjer den 30.6? Jo, det er renter for første halvår. Altså, jeg setter da her påløpte renter. Og hvor skal de, eller for det første, hvor store er de rentene? Da er vi altså inne i det tredje året. Store er rentene. Vi har altså påløpte ikke-betalte renter. Vi skal ha et tall her nede. Påløpte ikke-betalt betyr at det er penger vi skylder. Så det skal stå på kreditside, siden dette da er en balansekonto. Hvor mange renter, eller hvor store rente, eller hvor stort rentebeløp er det vi da skylder fra det som er påløpt? Det er 50 000, ja. Så det betyr det samme som der over, for det er jo første halvår X3 er jo likt andre halvår X2 når det gjelder det lånet som ligger ute. Er vi nå, skal vi ha på noe mer der? Eller skal det stå? Det skal stå her som rentekostnad, tenker du, på debit? Ja, da setter vi på den. Det er rentene for da det første halvåret. Vi går da et hakk videre, og det er, må vi se, dere skal helst ikke se gladden min, for da dere skal han i svaret. Hva er da, eller hva skjer da den 30.6? Det skjer betaling. Altså 30.6 x 3, betaling. Hvor mye er det som betales? 600 000. Hvor skal den stå? Kreditbank. Altså vi tar ut 600 000 fra banken, og så fordeler det seg på en eller annen måte i avdrag og renter. 500 på debet side sikkert. Da ser vi at vi får det på samme sted som der i stad. Og du vil altså ha 100 der. Vi ser at dette er jo likt det som skjedde foregående år. Så det betyr altså, nå har vi brukt opp ytterligere 500 000 og 100 000, altså til sammen 600 000. Har dere noe mer som skal på der da? Nei, men da hopper vi et halvt år frem i tid, og vi er fremme ved 31.12 x 3, og da er det renter. Da er det renter for da andre halvår. Hva skal stå der? Vi kan jo spørre først om beløpet. Hvor stort er det? Ja, det er 25 000 kroner, for nå har vi betalt to avdrag. Og de 25 000, hvor skal de stå hen? De skal i hvert fall stå på minst to steder. Du vil ha 25 000 der, og 25 000 der. Er alle enige? Det synes ikke det jeg har skrivet nå. Jeg får prøve å dra den dit lenger opp. Skal vi se. 25 000, det er ved inngående, og hva skal vi ha ytterligere? Jo, vi skal ha UB. Altså 31.12 x 3, utgående beholdning. Og utgående beholdning, hva skal være med der? Er vi enige med at vi har 250 000 igjen i banken? Så der skal det stå 250 000, altså 850 minus de utbetalingene totalt på 600. Og hva skal stå langsiktig gjeld? Er det fortsatt igjen noe? Der skal det stå 500. Vi har betalt to avdrag. Og hva er status når det gjelder da rentene når vi er på slutten av året? Er vi enige med at det er at vi skylder penger? Vi skylder rentene, altså 25 000 her borte. Og da kan vi jo skrive her også, for x3 så er altså rentekostnadene 75. Det var 75 der, 125 der og 75 der. Da kan vi trekke en litt tjukkere strek igjen. Og dermed er vi fremme ved inngående beholdning, og inngående beholdning x4 må jo nødvendigvis være, skal vi se, det første i første x4 IB, og det er det samme som UB foregående år, altså vi setter opp igjen 250, 500 og 25. Jeg skal kommentere totalen litt etterpå. Hva skjer så? Da er det vel en mønster etter det forrige, nemlig 30. i 6. x 4, og det er påløpte renter. Og de påløpte rentene, hvor store er de? Nå blir det altså da for første halvår x 4, og det er temmelig likt siste halvår x 3, med andre ord, at det påløper da renter, og dere vil sikkert ha 25 000 her borte, vil jeg tro, og så vil dere ha 25 000 her som kostnad. Ok, hva skjer ytterligere? Jo, 30.6 skjer betaling, X4 betaling. Og nå har vi et praktisk problem her, eller har vi ikke det? Ser jeg nå. Jeg viser stadig. Vi har et praktisk problem. dere ikke bli for firkantet her. Vi har igjen 250.000 på bankkontoen. Og så skal vi da den 30.6. så skal vi betale. Dette minner jo svært om en konkurssituasjon for en bedrift. Den har ikke betalingsevne. Det har den ikke. Men hvis den hadde hatt det, hvor mye penger måtte ha gått ut? Eller hvilke beløp ville ha gått ut fra den bankkontoen? 550. Er vi enige om det? Da setter vi opp 550 her. Skal jeg kommentere den etterpå. 550, og da er det siste avdraget på lånet. Det betyr vi setter opp 500 her. Det betyr da vi 500 på tre forskjellige steder. Skal vi se. Dere ser hvor jeg peker. Ja, det gjør det. Der og der og der. Det vil si at da er lånet innfridd. Så... Men noe mer, 50.000 på rentene, det skal stå på, altså, hvor skal det plasseres? Påløpt, ikke betalt. 50 her, går jeg fra du vil. Da har vi altså påløpt, ikke betalt, tre steder. Vi går på slutten av året. Skal vi se, det var da den 31.12. X 4. Skal vi se, betaling tok vi der, og da er det renter. Og hvor store er rentene? Er vi enige om at det er null? Så vi må nesten sette opp null her, og null her. Og videre så har vi også 31.12. X 4, og da er det UB. Og utgående beholdning, da setter jeg, nå setter jeg minus her, og så setter jeg spørsmålstegn, jeg skal kommentere den etterpå. Langsiktig gjeld, er vi enige om at den er null. Så det betyr, jeg setter null her. Påløpte ikke betalte renter, er det noen i løpet av andre halvår? Nei, fordi at lånet blir jo innfritt 30.6., så det eventuelle tallet skulle ha stått der, men det er nå null. Så da kan vi markere her. Skal vi se, den skal stå bort der. Og perioden X4, hvor store rentekostnader har vi det i året? Jo, 25.000 kroner. Så en liten kommentar. Skal vi se, blir det med? Nei, det blir det ikke. En kommentar til dette, jeg bare setter en ring for å markere, og det er at her måtte det. Det måtte vært oppgitt. 1 større bankbeholdning i starten. Altså, en ting er at inngående, altså det nye lånet på 1.500.000, det måtte også ha vært kontanter der. Så ellers, konkurs, 30.6, X4. Jeg setter på det der bare som en kommentar, altså fordi at husk en ting, vært inne på det så vidt det var i økonomistyring også. Det er et konkurs, det forutsetter insolvens. Det forutsetter at vi ikke har penger, det forutsetter at vi ikke er i stand til å gjøre opp for oss. Det at vi ikke er i stand til å gjøre opp for oss, det er det som gjør at vi selv har en plikt til faktisk å slå oss konkurs i visse situasjoner. Det andre er at det er andre rettigheter. Så de som har penger til å gå ikke får det til avtalt tid, de har faktisk anledning til å slå bedriften konkurs. Det finnes noen regler og så videre for det, selvfølgelig, men sånn enkelt sagt. Om bedriften er i ubalanse eller underbalanse, altså har negativ balanse, det vil si større gjeld, for eksempel, enn den har eiendeler, det er ikke godt nok til å slå noen konkurs. Det kalles insuffisiens, som er et flott ord, altså underbalanse sagt på godt norsk. Så, men her så tar vi med den kommentaren, så ikke heng dere opp i den nå. Nå er det bare en tilfeldighet at det gjør sånn. Spørsmål til denne føringen. Igjen, sett dere ned med kalkulatoren ved siden av. Hvis dette nå var en oppgave hvor dere blir pålagt å føre, så sett dere ned og tenk at jo, vi starter med 1500 kroner. Det er inngående beløp i form av lån, og hva skjer utover? Jeg råder til, hvis dere skulle fått en sånn oppgave, så vil jeg tegne ned tidsaksen. Jeg vil også ha gjort noe annet ved siden av tidsaksen. Nå vil jeg ikke ha med det her, men jeg kan tegne dette på. Ettersom jeg gikk nedover, unnskyld uttrykket. Ettersom jeg går nedover her i de forskjellige periodene, så går jeg også samtidig bortover her langs den tidsaksen. Og jeg vil ha gjort det sånn at når jeg var ferdig med første året, ok, den er ferdig. Så jeg ser mye tydeligere, så er jeg på andre året. For jeg går ut fra at vi er enige med at dette er ikke spesielt vanskelig. Men det er fryktelig fort gjort å skrive feil sted. For dette er pirkeri, kort og godt. Fort gjort å bomme på linje, fort gjort å bomme på kolonne, sette et tall på debit side i stedet for kredit side, for eksempel, og kanskje til og med bytte om de to der i farta. Ok, er det noen spørsmål til denne oppgaven, eksempelet? Da går jeg ut av kapittel 11. Ja, det var ikke, da var det ikke noe mer der. Da skal vi over på kapittel 12, avskrivning av varige driftsmidler. Og nå har jo dere da, skal vi si, den fordelen at dere har vært bort i avskrivninger før, så la oss bare bla litt grann. Dere har bildet der, og her ser vi at det står, vær obs på dette, varige driftsmidler. Uvarige driftsmidler, hva er det for noe rart? Vi bruker vanligvis ikke det ordet, men i og med at ordet varig finnes, så finnes jo også ordet uvarig. Hva er uvarige driftsmidler? Det er driftsmidler som ikke har noe levetid, brukstid, utover et år. Dere har vært borte i det tidligere, omløpsmidler, anleggsmidler, for eksempel. Vi skal komme tilbake til det lenger utover, det er ikke noe spesielt nytt som dukker opp her. Så synes jeg vi kan føye til ett ord i margen. Det gjorde vi også i forbindelse med økonomistyring, så sa jeg en ting, at hensikt med avskrivninger, ikke glem at det er først og fremst en papirpostering. Det er i driftsregnskapet, det interne regnskapet, så er det kun en papirpostering av ingen konsekvenser, annet enn at dere får et riktigere bilde av kostnader, og dermed riktige kalkyler. Først i det eksterne regnskapet, altså det vi leverer til myndighetene, og med myndighetene som mener blant annet skattemyndighetene, da er det viktig at såkalte saldoavskrivninger, da er det en papirpostering, ja, men samtidig så gjør det at overskuddet reduseres. Og det betyr også det skattbare overskuddet. Og da får det konsekvenser i form av mindre utbetaling. Så det er den eneste situasjonen, eller det eneste, det er jo, skal vi si, mange situasjoner. Men altså, avskrivninger, skill mellom om det er eksternt eller internt. Er alle med på det jeg sier nå? På forskjellen på de to. Interne avskrivninger er kun for å gi et riktig bedriftsøkonomisk kostnadsbilde for hva vi tjener på det enkelte produkt, hvilke kostnader vi har. Der skiller vi ikke mellom om det er lønnskostnader, vi skiller ikke kvalitetsmessig om det er lønnskostnader, materialkostnader, reisekostnader, diettkostnader, husleiekostnader og avskrivningskostnader. De aller fleste av disse, så å si alle, er jo betalbare, bortsett fra avskrivninger, de betalte vi jo den gangen vi kjøpte gjenstandene, eller kjøpte det varige driftsmiddelet. Over i eksternt regnskap, finansregnskapet, som vi nå har her, denne boka her handler om årsregnskap og herunder finansregnskap. Her vi jo da opptatt av det eksterne. Og det betyr også at vi kommer til skatt senere i kapittel som da tar for seg dette med avskrivninger og saldoavskrivninger. Ok, men i hvert fall, det ene å gi et riktig kostnadsbilde, det andre å sikre refinansiering. For husk da at når vi trekker fra en avskrivningspost, så gjør det at kostnadene blir større, overskuddet blir mindre, skatten blir mindre, og det vi da greier å legge til side, på grunn av skatten blir mindre, dere med på at det burde vi spare? Det burde vi legge på en måte på en konto for seg selv, på en bankkonto. Altså, vi gjør jo ikke det i praksis, vi reinvesterer jo hele tiden, særlig for en bedrift som vokser. Men altså, det vi da sånn teoretisk, modellmessig kan tenke oss, at de pengene legges til side, og de skal brukes neste gang vi skal kjøpe igjen den lastebilen, den drosja eller de maskinene. Så det da dessverre sånn at en del forstår ikke dette, og det småbedrifter som mest utsatt. De forstår ikke dette, og pussy nok, regnskapsfører, revisor heller ikke opptatt av det. Dessverre har vi eksempel på det. De forstår det jo selvfølgelig, men de bryr seg ikke noe om det. Og plutselig en dag så sitter den som skal kjøpe disse maskinene, han sitter der uten penger, fordi at vedkommende, det er ikke verst i AS-er, det er verst i enkeltpersonforetak, så har rett og slett denne personen som eier, har levd på for høy fot. Han har bevilget seg også disse avskrivningspengene som en del av det vedkommende kan disponere. Og det, da driver du ikke etter bedriftsøkonomiske prinsipper. Da driver du etter noe annet rart. Nok om det, vi skal sikre refinansiering. Så står det et par begreper her som dere, skal vi se. Jo, dere ser hvor jeg peker. Vi har, når vi snakker om avskrivninger generelt, så mener vi i de aller fleste tilfeller, så mener vi såkalte ordinære avskrivninger. Men så har vi også noe som heter nedskrivning. Vi har vel så vidt nevnt det i, mener jeg husker, i økonomistyring, men nedskrivning, ordinær avskrivning, det en planmessig avskrivning. Kjøper vi en maskin, så kan vi tenke oss at jo, den her skal jeg ha i 10 år. Kjøper vi datateknisk utstyr, som for eksempel det her, så sier vi så, det her kan kanskje brukes i 5 år, kanskje bare 4 år. Da det en planmessig nedskrivning over 5 år eller over 4 år. Nei, unnskyld, avskrivning over disse periodene. Derimot, hvis det skjer en plutselig hendelse, la oss si at det utstyret her på en eller annen måte, det kan ikke brukes fordi at det for gammeldags. Vi kan ikke koble det opp mot den, det her kan ikke kobles opp mot den skjermen, for eksempel, fordi at det ikke passer til hverandre. Da innser vi der og da, da faller verdien på den der fra et eller annet bokført til null. Og det vil da være en plutselig hendelse, og da snakker vi om nedskrivning. Da det altså ikke planmessig. Vi skal komme mange ganger tilbake til dette, så ikke fortvil for å si det enkelt. Så har vi et eksempel på øverst på side 162. Der står det Lars Falland. Dere kan skrive eksempel 1. Øverst på side 163, der har vi da Ninas taxi, Nina Ford. Det eksempel 2. Jeg skal da føre dette eksempelet, eller disse eksemplene. Og da, skal vi se, hvis dere sender bortover der, vel, der. Er det... Er det nok bakover der? Kan ikke dere hjelpe meg å huske at... skal vi se. Nei, den skal ligge parallell med den. Da får jeg prøve å... Jeg får lage et merke I pulten her. Ok. Da skal vi se på de to eksemplene. Vi kan jo ta oss og sette på kontonavnet, så har vi de. Da setter jeg på bil. Jeg setter på bank. Egenkapital. Vi har eieren privat. Vi har billån. Salgsinntekter. Avskrivninger. Vi kan jo sette en markering over den, siden dette da det nye det kapitlet her, altså avskrivninger. Drivstoff. Service og, skal vi se, lånerenter. Lånerenter. Det var de vi hadde. Da tar vi Lars Falland først. Lars Falland. Da har dere eksempelstart øverst på side 162. Så da kan dere kikke så vidt der. På hva vil dere fylle ut med. Jeg kan lese opp igjen bortover. Bil, bank, egenkapital, eieren privat, billån, salgsinntekter, avskrivninger, drivstoff, service, lånerenter. Så kan vi jo markere da mellom balanse og resultatregnskap. Har du noen forslag til første hendelse? Vi enige om at det 1. januar? Kjøp av bil. Da setter vi på her første I første, og da det bilkjøp. Og så må vi ha med en ting til som viktig. Kjøp I seg selv. Det betalingsformen. Det kontant, eller det på kredit, altså ved lån? Og hva vil dere sette da? Det på kredit. Bilkjøp. Kredit. Skal det stå der. Beløpet 240.000. Nå skriver jeg 240, for det var ingen, da betyr det altså 1000. 240.000, det skal stå der. Og det opprettes et billån umiddelbart. Så vi setter også 240 her på billån kreditside. Det bilkjøpet. Neste dato, det eller neste hendelse. Første mars, ja. Hva vil dere ha da? Betalingen av billånet. Da setter vi opp det. Betaling billån. Og det som dere kanskje kvirer med, det å sette opp noe på banken. Men her må vi forutsette hva for noe på føringen at dette en bedrift som driver føring, driver regnskap, men vi har bare ikke fått vite tallet inn. Så her mangler vi altså en linje for inngående balanse 1. januar. Så her bare for å illustrere hvordan vi fører de forskjellige ting. Så derfor så vil dere selvfølgelig da ikke ha penger her nå til å betale for. Men vi betaler, var det hele beløpet, eller var det avdrag? Det var hele beløpet, var det ikke det? Da setter vi opp her 240 ut fra bank, og det betyr at billånet gjøres opp. Vi debiterer billånet 240, og det betyr altså da at da er billånskontoen den er gjort opp. Eventuelle renter, det har vi ikke fått vite noe om, men det vil jo da komme med. Neste hendelse. mars. Da har vi avskrivninger. Nei, unnskyld, 31.12. Jeg blingser. Takk for all del. Jeg skulle akkurat spørre dere om dette er en årsavslutningspostering. Hvilket det er, og da må avskrivningen på banen. Så det betyr altså, vi har ikke ført noe gjennom året, men i forbindelse med avslutning, så må vi altså da føre, må vi føre dette slik at vi får vist hva det koster faktisk å ha bilen i bruk. I hvert fall noen av kostnadene. Så avskrivninger, hvilket beløp var det på avskrivninger? Det er 40 000. Og det betyr, ja, vi kunne kanskje ha markert her også den kontoen, siden det har med avskrivning å gjøre. Så det betyr at bilens verdi, den faller med 40 000 kroner. De 40 000, vi er enige med at det er ingen utbetaling. Utbetalingen skjedde her oppe, så dette er rett og slett bare en redusert verdi for å få et riktig kostnadsbilde. Så kostnadene for oss nå på slutten av det året her, det er 200 000 kroner. Det mener vi er restverdien på slutten av det året. Er vi enige med at det ikke trenger å ha noen verdens ting med salgsverdi å gjøre? Vi kan komme til å selge bilen for 120 000. Vi kan komme til å selge bilen for 260 000 for den saken selv. Så dette er rett og slett en bokføringsmessig, og dere husker, håper jeg, fra økonomistyring og investeringer, der hadde vi eksempler på at man brukte bokført verdi i forbindelse med salg. Og det har ingen verdens ting med hverandre å gjøre. Det kan jo være likt, selvfølgelig kan det det, men det er en tilfeldighet. Så de 40 000 som avskrivning, det er altså en kostnad på lik linje med betalbare kostnader, så dere vil sikkert ha den på debets side her borte. Så vi setter 40 000. Det var 31.12. Og så setter vi opp da saldo i den grad vi er i stand til å sette opp noen saldoer. Det som er vesentlig her er jo da på de kontoene vi har ført. Nemlig når det gjelder bilsaldoen. Har vi en debetsaldo eller kreditsaldo når det gjelder bilen? Bilkontoen. Vi har en debetsaldo. Det betyr rett og slett at vi har en verdi på bilen bokført 31.12. på 200 000 kroner. Jaha. Billånet, saldoen der, er, vi setter bare strek for å markere at vi gjorde opp kontoen. Det viste seg at lånet ikke var noe i det hele tatt. Men så har vi da en her ute, nemlig avskrivninger på 40 000 kroner. Så dette er saldoen. Hva? Ja, unnskyld, den glemte vi. 200, ja, det blir liksom så rart. Er vi enige med at hvis det først er en saldo her som er vettug, så må du stå på den andre siden? Så jeg setter spørsmålstegn, rett og slett. For det må jo innebære, som vi sa i sted, at det er penger inne i bank eller kasse, på en eller annen måte. Hvis ikke, så blir dette komisk. Jeg antar forfatteren ikke har gjort dette for at det skal være en morsomhet. Det har jeg. Skal vi se. Da er det en sånn. Da skal vi gå over til neste eksempel, og det er Ninas taxi. Nina Ford driver da næringsvirksomhet. Og da er spørsmålet. Dere får... har dere lest på forhånd? Jeg får jo sjekke det først, da, hvis alle har lest på forhånd. Så, ok. Nei, da foreslår jeg at dere leser. Dere får... 2 minutter på dere til å lese ned gjennom teksten. Nå Jeg har som mål at nå skal dere få lov å fylle ut. Ok, skal vi starte? Hva vil dere starte med? Dere ser jo med en gang at på samme side, altså 163, nederst på siden, så står det jo tabellarisk føring, oversikt. Så her velger jeg da å føre hovedbok, sånn at dere, siden den ikke strengt tatt ikke står her. Så da, hva vil dere begynne med? Litt høyre. Ja, men jeg vil gjerne først ha dato. 1. januar, da setter vi opp her 1.1. Og hva skal stå som en passende tekst der? Som jeg har sagt før, velg tekst som dere føler dere komfortabel med, og så forteller dere tydelig hva dette går ut på. Ja, vi setter innskudd. Og vi kan godt ta med ordet egenkapital, som du sier. Vi trenger det ikke, for innskudd er innskudd, men for sikkerhets skyld, helt i orden. Hvor skal dere da, eller hvor stort var beløpet? 100 000. Da går det inn på bank, antar jeg. 100. Og balansen skal være i balanse. Det betyr altså da at vi må føre noe på egenkapital. Så vi fører da den på kreditside, egenkapital. Det er innskudd, så etter at denne datoen er over, så er det situasjonen i vårt regnskap. Hva er neste dato? Ja, jeg bare setter sånn. Og hva er det som skjer da etterpå? Vi tar opp et lån. Nytt lån eller opptaklån. Eller bare lån. Billån kunne ha stått også, så det hadde kanskje vært det beste ordet. Hvilke beløp? 200 000. Er vi med at penger kommer inn da på bankkonto? 200. Og vi oppretter et billån, altså vi krediterer billånskontoen med 200 000. Da har vi tatt opp lån. Hva skjer da i neste øyeblikk? Samme dagen, alt sammen skjer samtidig. Vi kjøper bil, ja. Kjøper bil. Drosjebil eller hva dere vil føye til. Og hvor dyr bil kjøper vi? 300 000 kroner. Da må vi altså, ja nei, det skal jeg ikke si riktig ennå forresten. Men bilkontoen, debit, 300 000, og vi tar 300 000 ut fra bank. Den handlingen som skjer her, hvis vi nå tenkte oss at vi får beskjed, gjør opp regnskapet, gjør opp balansen. Er vi nå rikere eller fattigere enn på morgenen, for å si det sånn, den 1. januar? De handlingene vi har foretatt oss her, har det gjort bedriften rikere eller fattigere? Litt høyere? Ja, ok. Har du lyst til å begrunne det? Ja. Jeg hadde forstått det umiddelbart, tror jeg, hvis du hadde sagt han blir fattigere, for hva bruker vi å si på folkemunnen når vi kjøper bil? Faller ikke bilen i verdi umiddelbart vi har registrert den? Kjøper en bil til 300 000, kjører vi ut porten, så har den vel kanskje vært bare 280, bare for å si et tall. Men her så tenker vi ikke sånn. Og det betyr også da at det eneste som skjer, det er at vi bytter om på plassene på eiendelssiden i balansen. Så det betyr altså da at her står det jo 300 000 på banken, men så sier vi at nei, vi ikke har noen penger i banken, dermed vil jeg ha det i bilen, så de der bytter jo rett og slett bare plass. Det påvirker ikke egenkapitalen. Så det eneste som skjer denne datoen, det er rett og slett at eiendelsposter bytter plass i balansen. Eller, unnskyld, ikke postene, men verdiene bytter plass. Så egenkapitalen, den som står her, er foreløpig uberørt. I det øyeblikket egenkapitalen endrer seg, hva må skje da for at den egenkapitalen skal endre seg? Hva må skje videre nedover av posteringer da, eksempelvis? Vi har i hvert fall én ting vi kan garantert komme til å si følgende. Egenkapitalen må synke fremover hvis ikke noe annet skjer. Hvorfor? Jo, fordi at den bilen her blir eldre. Vi kan kjøre inn i garasjen, luftkondisjonert garasje med riktig lufttrykk og riktig temperatur, og så stå der, men den faller i verdi ut fra at markedet mister interessen eller redusert interesse. Så egenkapitalen vil garantert synke på grunn av det. Men forhåpentligvis så stiger den opp av andre grunner. Så først når noe skjer her som har med inntekter, kostnader å gjøre, innskudd, uttak å gjøre, da først blir egenkapitalen endret. Så vi går til neste trinn. Hva er det? Da har vi altså kjøpt bil. Har vi noen forslag videre? Jeg setter spørsmålstegn bare for å markere her at jeg synes ikke det går klart frem med oppgaven når det gjelder intervallene nedover. Men er vi enige med at vi har inntekter? Så derfor setter vi på det. Strengt tatt er dere med på at for hver dag, minst hver dag, hvis dette er da en som driver drosje, minst hver dag må vedkommende ajourføre regnskapet sitt på inntekter. Inntekt fra mandag, fra tirsdag, fra onsdag. Her har vi fått en samlepost som består da kanskje av 30, kanskje 60, avhengig av hvor langt intervallet er. Hvor store er de inntektene? Hva finner dere? Litt høyere. 375 000. Da setter vi det her på, skal vi se, det var feil linje, det var der. 375 000. Det er da på kreditside salgsinntekt. Ja. De inntektene, de må vi vite litt mer om. Er det inntekter som innebærer innbetaling fortløpende, eller er det inntekter som medfører da kredit? Er inntektene på kredit? Kjører drosja på kredit? Eller kjører drosja mot kontantbetaling? Mot kontant. Så jeg føyer det her, jeg bruker ekstra linje. Altså inntekter kontant. Alle inntekter betraktes som kontante, og det betyr altså da at da er det banken som får inn 375, så vi setter 375, og da gjør jeg følgende, i og med at jeg da føyde den teksten, er vi enige om at da står den på feil linje, så da gjør jeg det slik, setter strek, og setter den her. Husk at det ikke er lov å viske i et regnskap. Hverken med blyant viskelær eller kulepenn. Neste, hva er det? Vi må vel da det stå spørsmålstegn der også. Og det er følgende. De opplysningene som jeg tar inn nå, de går ikke klart frem av teksten. De får jeg faktisk først. Jeg kan legge frem den. Dere ser den nå. Ser dere at de opplysningene her, den fordelingen, i teksten over så står det bare 105.000. Så den opplysningen her vet vi ikke før vi faktisk ser på den tabellariske. Så det der burde strengt at det har stått der oppe. Men da ser dere hvor det er hentet ifra. Så det betyr altså da, vi har drivstoff. Og nå føyer jeg ikke til at drivstoffet betales kontant, men det tar vi for gitt her. Så drivstoffet, det er på 80.000 kroner. Det går ut av bank. Og siden det er en kostnad, så må vi lete etter drivstoffkonto. Og vi har her ute drivstoff, 80.000 kroner. Jeg skrev riktig tall oppi, ja. Så er det service. Samme spørsmål. Service, den er på 25.000 kroner. Betales fortløpende kontant. Og service, en kostnad, skal vi se, det blir der. På service debit side. Det var service, og så var det da, skal vi se, privat uttak. Da setter jeg bare EP uttak. Eieren privat uttak, det har han lov til. Han tar ut 195.000 ut fra bank. Og eieren privat, som jeg har sagt før noen ganger, vi fører den som om det er en kostnad. Den er ingen kostnad. Den er en egenkapitalreduserende sak. Så vi setter altså da 195 på eieren privat debet side. Det var EP-uttak. Og så har vi avdrag renter. Avdrag renter, det var på 60.000. Da setter vi 60 der. Og billånet, det debiteres da med de 60.000. Eller er ikke det riktig? 40, ja. Er vi med at avdrag skal stå under billån? 40.000. Vi kan forresten godt sette en bitteliten markering utenfor, så det tenker nå gjennom den. Altså billånet, 40.000. Det går for at dere er enige, det skal på debet side. Og renter, det vil da være de resterende 20, det skal stå da her borte. Da er sum debit, lik sum kredit. Det var avdrag og renter. Finner dere noen flere poster dere vil føre? Skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ja. Nå setter jeg 31.12. her. Nå tenker jeg meg at jeg går mot slutten av perioden, eller slutten av året, og jeg ønsker å gjøre opp regnskapet. Så derfor så setter jeg nå 31.12. Og jeg bare hopper over linjen sånn at vi har litt luft imellom. Så vil jeg gjerne gjennomføre noen årsavslutningsposteringer. Og årsavslutningsposteringer, det er altså posteringer på slutten av året, basert på det løpende regnskapet vi har gjennomført. Og det løpende regnskapet vi har gjennomført, det er alt det vi har ført her, til og med den linja der. Men så ønsker vi da å avslutte regnskapet sånn at vi får fram de riktige inntektene og de riktige kostnadene, de riktige innskudd og de riktige uttakene gjennom den perioden her. For vi vil gjerne komme ut med et korrekt resultat og en korrekt egenkapitalsituasjon eller bilde. Så det som jeg foreslår vi da først her, Skal vi se, det pause kanskje? Ja, ok. Da kan jo dere tenke gjennom hvordan dere vil føre det. De første der. Da starter vi igjen. Altså, vi da ved årsavslutning, og vi får da noen avslutningsposteringer, kall det gjerne korrigeringsposteringer eller tilleggsposteringer, hva vi gjør. Det i hvert fall forbindelse med avslutt året. Hva det første dere vil gjøre her? Det kan jo være flere ting. Avskrivning nevnt, så rekkefølgen kan være litt tilfeldig. Det som poenget at det datoen din 31.12. Det kan vi jo godt sette opp hele veien nedover her, at det på den datoen disse tingene skjer. Så det betyr, jeg har valgt å ta overføring eieren privat først. Det noe dere har vært borte tidligere. For nemlig, vi har sagt noen ganger nå at den eieren privat konto, det en hjelpekonto. Den har ingenting i, skal vi si, sluttbalansen å gjøre, så den hører ikke hjemme der. Så når vi nå skal avslutte, så betyr det at da må vi sørge for at den eieren privatkontoen, den blir tømt, den blir gjort opp, den blir avsluttet. Og da betyr det rett og slett at vi krediterer kontoen. Er dere med på det? Da debiterer vi, nei, unnskyld, krediterer vi kontoen med 195. Da den kontoen i hvert fall avsluttet. Den gjort opp. Så, men hvilken konto virker den inn på? EK. Det betyr altså at du vil ha den da på, siden det kredit der, så vil du ha den på debit side. Høres det, skal vi se, 1,95. Høres det fornuftig ut? Hva syns folket om det? Har vi noen forslag på det? Vi er enige om at eieren privat, alle uttak fra eier, akkurat som innskudd fra eier, det påvirker egenkapitalkontoen. Og her påvirker det egenkapitalkontoen negativt, i den forstand at egenkapitalen synker på grunn av det her. Nå har vi korrigert det, eller tatt opp den virkningen den har på egenkapitalen. Videre har vi noen flere slike. Det var en av dere som nevnte avskrivninger. Det gjennomført avskrivninger gjennom året. Vi har ikke satt opp det her. Kunne vi ha gjort det? Kunne vi for eksempel ha ført avskrivning gjennom året? Ja, det ingen skal nekte oss det. Vi kunne for eksempel ha sagt som så at vi ønsker å føre avskrivning hvert kvartal, eksempelvis, for hvert kvartal som går, fordi at vi vil gjerne ha en oversikt fortløpende på resultatet så langt i året. Hvis vi hadde ønsket resultatet for eksempel da hver måned, nå snakker jeg om driftsregnskap, og driftsresultat, så måtte du faktisk ha gjort noe sånt. Men her vi nå i finansregnskapet, og det betyr altså at vi har ingen behov for den type avslutninger, hvis ikke da styret ønsker da si rapporter 4 ganger i året, for eksempel. Men nok om det. Avskrivninger, det må vi føye på, og skal vi se hvor stort det var beløpet forresten? 60 000. Skal vi se. Ja. Hvor vil dere føre den? Kredit på bil, altså du vil ha 60 her. Kredit på bil. Og debit på avskrivninger. Da går vi ut hit. Skal vi se. Da blir det der. Ikke jeg blingser. Det på debit side, ja. Det vi har gjort, ved å gjøre det, hva har vi gjort da? Hva har vi vist da? Jo, vi har vist at vi har kostnader, fordi at bilen blir eldre, den i bruk, og så videre. Så vi har ført et verdifall på 60, og vi har ført opp en kostnad på 60. Har vi flere da slike, skal vi si, avslutningspunkter? Nei. Da kunne vi ha satt opp en råbalanse, summert alt. Det kan vi gjøre. Jeg tenkte vi kan hoppe over det for å spare litt tid. Men om dere ønsker det, så jeg setter her råbalanse dersom dere ønsker å ordne opp med det etterpå. Men jeg går da til neste trinn. Og hva neste trinn da? Jo, det saldobalanse. Og jeg bare gjør oppmerksom på følgende. Hvis dere begynner å lure, jeg har korrigert for det 2 ganger før i boka, og det vi enige om nå at det forskjell på foreløpig saldobalanse og saldobalanse? De to det forskjell på. Så nå holder jeg meg strengt til saldobalanse. Og det betyr altså da at da tar jeg for meg det som saldoene på den enkelte konto utover. Og så får vi tenke gjennom bedriftsøkonomisk. Virker disse saldoene? Virker de fornuftige? Saldoen på bilkontoen, vi enige med at det 300 minus 60, altså 240. Det vil si restverdien på bil som vi har kjøpt gjennom året, den på slutten av året 240 000 kroner. Bank, der vil det være forhåpentligvis, eller det bør jo være, hvis ikke så det ikke mulig å betale ut. Så den skal jo komme ut med en eller annen positiv verdi, det kan jo være null i verste fall. Men det betyr at saldoen her, den på 15 000 kroner. Hvis jeg sikker riktig, så det 15 000 kroner på bank. Hva så med egenkapitalen? På saldoen der. Her får dere en pussy situasjon. Har vi noen forslag? Kan godt sette markering akkurat på den der. Den linja, saldobalanse. Vi enige med at vi hadde 100 000 som egenkapital? Så har eieren tatt ut i løpet av perioden 195 000. Nei, feil sagt, redusert, unnskyld, ikke tatt ut, det høres ut som jeg har en haug med penger. Men vi har redusert egenkapitalen med 195 gjennom året. Det betyr at egenkapitalen på det tidspunktet her, den jo strengt tatt negativ. Så saldoen, dere får en debet saldo på egenkapital, og det ikke noe spesielt gunstig. Så det betyr altså da at det blir stående 95 her. Og dette et godt eksempel på følgende. Betyr det at vi nå har betalt ut mer enn det vi har hatt å rutte med? Legg merke til eieren privat uttak. Det tatt ut penger, de henter vi fra bankkontoen. Men for hver gang en eier tapper bankkontoen, eller tar bort, henter varer fra eget varedager, eller bruker bilen til privat kjøring, eller får en av de ansatte til å komme til seg og klippe plen, ser vi at alle disse det påvirker egenkapitalen for bedriften i negativ retning. Men det penger i kassen, i banken. Det penger der, så betalingsdyktig vi overfor eieren. Så eieren får pengene sine, men du reduserer og bryter ned egenkapitalen. Tenk nøye gjennom det lille eksempelet på akkurat det der. Vi kan godt markere der også. Og da det særlig de to der. Avskrivning en ting, noe annet forholdet i egenkapital, eieren privat. Så dermed så kommer altså da saldoen på debets side. Saldo på eieren privat, der velger jeg å sette to streker, bare for å markere at den gjort opp, den borte vekk. Bilånet. Mye har vi igjen i billån? Vi startet med 200, vi har 40, og vi har en kreditsaldo på 160. Var det riktig tall? Skal vi se. Ja, 160, ja. Salgsinntekter, hva saldoen der? Den 375. Kreditsaldoen. 375. Avskrivninger, debet saldo på 60. Drivstoff, debet saldo på 80. Service, debet saldo på 25. Og lånerenter, debet saldo på 20. Da har vi funnet saldobalansen på alle postene. Vi da også enige om at jeg kunne ha gjort følgende? Jeg kunne for eksempel ha slått sammen de to, gjerne ikke den, men de to der, og for eksempel kalt det bilhold, og brukt den eneste, og fått da under en konto fått både de 80 og de 25 000. Jeg kunne ha gjort det enda bredere. Ingen kan nekte meg det. Jeg kunne for eksempel ha ført opp da alt som har med bilhold å gjøre, totalt bilholdskostnader, for eksempel, og tatt med både den, den og den. Ok, hva er det neste jeg gjør etter saldobalanse nå? Hva er det neste jeg gjør? For det jo en sånn liten sånn pussighet, tar det om at den der eieren privat har drivet og redusert egenkapitalen, sånn at det ser ut som at vi går ut av perioden med negativ egenkapital. Det er ikke noe spesielt gunstig eller pent. Til fra resultat, ja. Det var det samme du tenkte på. Til fra resultat. Da gjør vi det. Og da gjør vi opp altså det som har med resultatkontoer å gjøre. Det vil si de 1, 2, 3, 4, 5 kontoene som står der. Så nå avslutter vi kontoene. Det betyr, jeg avslutter nå, skal vi se, den ligger riktig der. Jeg avslutter nå kontoen salgsinntekter. Da avslutter jeg salgsinntektkonto, og det gjør jeg ved å debitere kontoen. Det vil si, jeg fører 375 debet side salgsinntekt. I dette øyeblikket så er den kontoen gjort opp. Men når jeg debiterer der, så må jeg kreditere et annet sted, og det betyr, jeg setter inn her nå salgsinntekt, kredit side resultatkonto med samme beløp, 375. Det er ikke så mange flere oppgaver vi kommer til å gjøre sånn med, så hvis dere nå er usikre, så spør meg for all del hvordan tankegangen er. Vi går til neste. Vi gjør opp avskrivningskontoen. Dette er en papirpostering, ja, men den viser hva kostnaden forbundet med verdifallet på en bil er. Så nå avslutter den kontoen, og da salderer jeg på kreditside. Da er kontoen for avskrivning avsluttet, og så føyer jeg på her borte i resultatkontoen på debet side. De skal vi se, det var 60. Tilsvarende gjør jeg på drivstoffkontoen. Jeg avslutter den ved å kreditere med 80. Da må jeg tilsvarende debitere med 80 i resultatkonto. Service, jeg avslutter den kontoen ved å kreditere med 25. Service i resultatkontoen debiteres med 25. Lånerentekontoen avslutter jeg ved å kreditere med 20. Og lånerenter, debiterer jeg med 20. Da har jeg avsluttet alle inntekt- og resultatkontoer for seg. Hver konto er nå avsluttet. Er vi nå enige om at når vi går over til etterfølgende år, så starter de samme kontoene med null? Da skal det ikke stå noen ting der. Den eneste kontoen som lever fra en periode neste er balansekontoen. Den skal vi komme tilbake til. Men hva er situasjonen nå? Som du sa, til fra resultat. Nå har vi ført det til resultatkontoen. Skal vi føre noe tilbake fra resultatkontoen? Så spørsmålet er da, er det overskudd eller er det underskudd her? Det er overskudd. La oss sette stikkordet resultat. Nei, skal vi se. Ja, da får jeg gjøre... Jo, men den kan være der, for dere vet jo kontoen øverst nå. Resultatkontoen, jeg setter den på den siden, siden det da er overskudd. Det betyr at kostnadene er mindre enn inntektene, og vi har 190 som resultat. I det øyeblikket jeg avslutter, eller la meg holde hånda der litt til. Altså, det jeg har gjort her oppe nå, og ført de resultatkontoene til de forskjellige underkontoene til resultatkontoen, det er å føre over alle kostnader og inntekter. Da er alle disse kontoene her, de er da avsluttet. Men så ønsker jeg også å avslutte resultatkontoen. den som viser samlet oversikt. Og det gjør jeg i to, eller ikke to trinn, men i samme trinne, men på to steder. Det betyr, det står resultat på debit side resultatkonto, og da må det føres til kreditside et eller annet sted. Så hvor vil dere føre den hen på kreditside? Har du noen forslag på det? Det er vel bare et sted det kan, dette kan påvirke, og det er vel egenkapitalen. Så det betyr altså da, debet side her, skal vi se egenkapitalen var her, og vi fører 190 på kreditside. I det øyeblikk de to føringene er gjort, da er resultatkontoen avsluttet. Da er denne kontoen ferdig. Vi har igjen da til fra balanse. Da setter vi på den. Til fra balanse. Og da er det balansekontoene vi ønsker å avslutte. Så da, det vises. Da går vi på neste, og det betyr at da går vi på disse bilkontoene, bankkonto og så videre, som tilhører balansen. Og vi kan jo da starte med bil. Hvordan gjør vi det? Jo, vi vet at saldoen på bil, altså restverdien av bilparken vår, den er på 240.000. Og det tallet ønsker vi skal komme borti her et sted. For dette er jo en samlekonto for de verdiene vi har. Så står noe på debet side her, så må det havne på debet side her borte. Og det betyr altså da, vi salderer bilkontoen ved å kreditere den med 240. Og da debiterer vi her borte bil. Ja, jeg setter bare bil. Det var vel det vi brukte. 240 på kredits side, og da skal den på debet side. Vi går videre til bank. Vi vet at i verste fall er det null der, men sannsynligvis er det ikke det, og det var det heller ikke. Vi har en saldo på 15. Det betyr vi krediterer kontoen med 15. Da er bankkontoen avsluttet, og så debiterer vi da balansekontoen med 15. Så eieren privat, den er vi ferdig med. Jeg har bare lyst til å føre de strekene videre, sånn at det ikke er noe tvil. Det får dere velge selv. Jeg kan vente litt med egenkapital. Jeg tar billånet. Billån, det er da, vi skylder fortsatt 160.000. Den kontoen avslutter vi og debiterer med 160, og da må vi kreditere her borte. Billån med, nei, sa jeg feil? Jeg synes jeg sa kreditere til slutt. Altså, vi debiterer her, og så krediterer vi her borte med 160. Da er alle balansekontoer avsluttet, bortsett fra én. Og hva skal stå der? Hva er sluttsituasjonen når den periode, når det året her er omme? Jo, vi hadde 100 000 i starten. Vi har tatt ut 195 000 til eierne. Og så har vi et resultat på 95, stemmer det? Nei. Det er her resultatet står. Hva var det der for noe? Det var forsøk på lureri. Det er jo ikke noe annet enn differansen. Så det betyr, hvis dere sitter med kalkulatorene, så vet dere 100 000 inn i kassa, 195 000 ut av kassa, og 190 inn i kassa i den forstand at dette er en del av differansen mellom inntekter og kostnader som vi holder tilbake. Så dette er ekte penger. Ekte penger inn, ekte penger ut, ekte penger inn. Så dere merket at jeg ordlegger meg på det viset, altså 190 000, det er det vi holder tilbake av differansen mellom inntekter og kostnader. Hvis dette hadde vært et enkeltpersonforetak, så var jeg klar over, så kan eierne ta ut akkurat det de har lyst til. De kan tømme dette fullstendig. Vi kommer til et eget kapittel om aksjeselskaper, og der er det da selvfølgelig, eller naturlig nok, mye strengere. Der kan du ikke tømme kassa, eller tømme bankkontoen på den måten. Men føringsmessig, hva vil dere føre der? Kommer vi ut av den perioden her på en god måte? Kommer vi ut med en positiv? Jo, vi kan jo se følgende da. Vi kan jo sammenligne de to. Vi tar ut 195, men så er det et resultat på 190, og så har vi 100 til gode i gåsøene fra til begynnelsen av. Så vi bør vel komme ut på en 95 i pluss, bør vi ikke det? Og det skal da stå på hvilken side? Det skal stå på debets side. Så da salderer vi, unnskyld, der jeg skal peke, vi salderer ved å ta de to beløpene og nettoen, som da vil være 95. Og de 95, de fører vi da, da vi saldert egenkapitalkontoen, debuterer, og vi krediterer her borte egenkapitalen med det samme beløpet. Syns dere dette virker nå logisk? Tenk nøye gjennom føringen vår mellom egenkapital og eieren privat. Det er fort gjort dere feil. Skal vi se. Ja, hva har vi så igjen? Det er det vi kaller sannhetens øyeblikk, og det er sum. Så her har vi da 245. Det var greit. Og jammen har vi det samme her. Hva sa jeg nå? 255, ja, unnskyld. 255. Og her har vi også 255. Hurra. Da er det... Det hender på eksamen at folk ikke får det til å gå opp. Ikke la være å kommentere det. Skriv at dere vet at dette skal være det samme. Og da har dere i hvert fall... Skal vi se, vist at dere vet det. Alright. Er det nå da spørsmål fra... Det var ikke noe feil i det kapitlet, så vidt jeg husker. Nei. Spørsmål? Føler dere forholdsvis trygge på dette nå? Ok, jeg tolker dere som at svaret er ja. Det var kapittel 12. Da skal vi over på et, kall det om dere vil, pratekapittel. Jeg la ut en melding, tror jeg, i går, om lovverk. Gjorde jeg ikke det? Ja. Så dette er den gamle, den som ligger her nå. Der ser dere at det står 19. juni 2015. Lovverket, det starter vi med nå i kapittel 13, eller uke 6. Det var, jeg tror det lå hos bokhandlet i går, 21 sånne eksemplarer. Jeg husker ikke om jeg skrev noe tall, gjorde jeg det på meldingen? Nei. Men de skulle bestille 10 stykker til. Så, men jeg vil råde det til, det er jo første mølle her, ha den her nå, helst da fra meg i dag, men fra meg i morgen i hvert fall. Jeg kommer til å henvise den, og jeg kommer noen ganger til å gå rett inn i den og markere ting. Ja, jeg kommer til å gi dere noen råd med hensyn til, skal vi se. Her er det for eksempel et viktig kapittel, og der kommer jeg til å bruke loven i stedet for boka noen ganger. For loven har dere lov å ha med. Dere har ikke lov å skrive sånn som jeg gjør. Dette er bare en påminnelse for meg selv at jeg skal huske dere oppmerksom på. Dere har kun lov å skrive kryssenvisninger. For eksempel hvis dere er i en paragraf i regnskapsloven, og så ønsker dere å kryssenvise for deres egen skyld til en paragraf i bokføringsloven, så er det lov. Se eller jevnføre paragraf sånn og sånn, der og der. Men dere har ikke lov å skrive ordforklaring, eller markere kan dere gjøre, sånn som jeg har gjort her. Det hadde jeg tenkt til med anbefaler å gjøre. For det kan jo være enkelte ord, for eksempel, ja, la oss sette da, for eksempel her, kjøpsprisen, ha på grønt, og så marker, for det kan jo enda være noen ord som er veldig viktige. Hvis jeg finner, jo, for eksempel her nede, ser dere nå? Ja, den her, ikke begynne å notere når jeg kommer til å si fra. Her står det for eksempel et lite uskyldig og. Og i lovsmessig forstand så er det der ikke noe uskyldig og. For det betyr at alle disse kravene er oppfylt, ser dere det? Tenk forskjellen hvis det hadde stått eller der. Da ville jeg altså sagt at det har vært nok med en av de fire. Men siden det står ordet og, derfor så kan det både markeres med, eller sånn som jeg har gjort det nå. Og så er det da en gang iblant slik at jeg sier ikke at jeg har dårlig erfaring, men jeg har blandet erfaring, og det arbeidsmiljøloven, siden jeg underviste ledelse det før, og det at der betyr det også i hovedavtalen, eller tariffavtalen mellom LO og NO, noen ganger betyr bør, må, andre ganger betyr må, bør. Så det ikke alltid så forbasket lett å vite hva lovmakeren har ment. Ok, da går vi på kapittel 13. Da skal vi se. Kapittel 13. Side 167, første kommentar. Og det at helt øverst så står det regnskapsavleggelse, bokføringsloven. Vi kan godt si følgende. Nå må dere rope hvis jeg går over kanten eller blir borte her. Bokføring grunnlaget for regnskap. Det vel nok så innlysende, men bokføring grunnlaget for regnskap. Skal regnskapet bli ordentlig, så må selvfølgelig også bokføringen være ordentlig. Det henger sammen. Vi unøye og like glad med bokføringen, så blir selvfølgelig regnskapet ikke å stole på. Litt om grensen mellom da regnskapsloven og bokføringsloven. Jeg bruker å forkorte det på den måten. Dette kan, ja, det gjerne standard for å bruke forkortelser. Regnskapsloven, den opptatt av rapportering. Den opptatt av rapportering. Husk hva vi sa i økonomistyring. Det tror jeg sa følgende når jeg startet på regnskapskapitlet. Det at regnskap kommunikasjon. Kommunikasjon kan selvfølgelig være både muntlig og skriftlig, men vi har da rapporter som vi krever skal lages, og vi har to rapporter som vi allerede har sett på. Det selve resultatregnskapet. Det en rapport, og balansen en annen rapport. Begge de to inngår i da årsregnskapet, sånn som boka vår, eller det boka vår handler om. Ikke den pilen der. Sånn. Rapporter altså det ene. Det å rapportere, det å fortelle, forklare. Det andre rett og slett at det grunnlag. Altså datagrunnlag. Og hva det datagrunnlag for? Jo, det datagrunnlag for skatter. Avgifter. Vi har jo merverdiavgiftsloven, for eksempel. Det grunnlaget for eventuelt utbytte til aksjonærer, det eiere. Og det kan være andre sammenhenger. Datagrunnlaget må ikke, som jeg sagt før, må ikke oppfattes som en absolutt sannhet. Det skjønn inni dette. Det var regnskapsloven. Bokføringsloven, det som viktig for den, det selvfølgelig å være da et datagrunnlag og en kilde for regnskapsloven. Det naturlig. Det andre at denne hjelper oss til å etterprøve og kontrollere. Skal jeg lese opp igjen her? Bokføring av grunnlaget for regnskap. Begge steder må føres ordentlig. Grensen mellom regnskapslov og bokføringslov. Regnskapsloven rapporterer kommunikasjon. Resultatregnskap en rapport. Balansen en annen rapport. Datagrunnlaget for eksempel beregning av skatter, avgifter, utbytte og så videre. Det kan være varelager, for eksempel, vi trenger oversikt over, beholdningsendringer. Bokføringsloven, den en kilde for regnskapsloven. Viktig for etterprøving, skråstrek kontroll. Etterprøving, kontroll. Så dermed så blir den et grunnlag for da årsregnskapet. Dette jo egentlig det samme som jeg skriver øverst. Da ja, dere kan skrive det først. På neste side i boka deres, altså der det står, jeg kan forresten legge den på. Jeg kommer til å nevne dette her, så ikke rase noter hvis det det. Legg merke til følgende her, begreper i bokføringsloven. Nå strevde jeg så i sted for å få det til å fungere. Ok. Det tredje gangen det der skjer, det ikke det? Jeg skjønner ikke hvorfor den slår seg av. Kan vi se. Jo, begrepene. Og det legg merke til altså da, registrering. Registrering, det er jo ord som dere vant med. Manuell elektronisk overføring av opplysninger. Altså det data vi noterer oss. Bokføringen vår, det det vi gjør når vi fortløpende noterer, skriver ned alle ting som bedriften har med omverdenen å gjøre. Når bedriften betaler lønn til de ansatte, vi enige om at de ansatte og bedriften ulike juridiske personer. Dermed så vil de ansatte være å betrakte som en del av omverdenen. Så når de ansatte får den, skal selvfølgelig det stå i regnskapet, det skal bokføres. Trekker vi skatt på forskudd som vi er avkrevd fra ulike skattelover, så må vi da også sørge for at det noteres. Pliktig regnskapsrapportering. Legg merke til ordet historisk der. Det betyr altså da med historisk, det noe som ligger bak oss i tid. Men ikke glem, hva hensikten med regnskapet? Husker du det fra, vi har så vidt vært innom det før, et regnskap, selv om det tar for seg tida bak. Ja, nå ser vi dere den veien. Her ligger historien. Her ligger 2015-2016. Vi ønsker å ha gode regnskaper fra 2015 og 2016, og vi skal bruke de. Ikke bare fordi at vi skal oppfylle myndighetenes krav, men vi skal faktisk bruke de for å styre i 2017, 2018 og 2019. Derfor så det nyttig å ha historie, men det og blir historie. Det som har skjedd, det som bak oss. Ja, jeg skal ikke bare, det står her en dokumentasjon, står det bilag. Vær klar over følgende, som jeg har satt på her. Et papirdokument med direkte tilknytning til det forretningstilfellet, eventuelt på elektronisk format mail. Utseende på et sånt bilag, dere klar over at der har dere stor frihet? Hvis dere ønsker, dere skal selge et eller annet, ja, nå har jeg, jo, her har vi et løst papir. Hvis jeg tar meg, la oss si at dette et papirark, og skriver øverst, her skriver jeg, bilag for det og det, en overføring av det salget, kan jeg bruke det? Svaret ja. Vi kan legge ved. Men hvis dette var et salg eller en kost eller et kjøp, så skal vi ha nummererte bilag for eksempel, og de skal være nummerert på forhånd for å være godkjent. Men som utgangspunkt så er et dokument, det er, kan ha utrolig mye rart utseende ved seg. Så ser dere her at her står det lover, og så starter vi da på bokføringsloven. Og da finner jeg fram den, men spørsmålet er da hvor mange av dere har tilgang på den nå. Skal vi se, hvor mange har ikke tilgang på loven? Ikke har loven foran seg? Ok, hvis jeg ser han 10, 5. Ok, da er jeg nederst i boka deres på side 169. Og der står det da bokføringsloven paragraf 4. Da går jeg inn i paragraf 4 i bokføringsloven. Så hvordan dere selv velger å markere, det må selvfølgelig bli deres egen sak. Jeg velger å markere forskjell på paragraftitlen og det som står i teksten jeg har for. Sånn at jeg liksom fortere finner fram. For det er nyttig, og det vet, kan dere sikkert tenke dere på eksamen, dere har dårlig tid, da er det nyttig å finne fort fram. Og det er dere selv som, om dere vil lage understrekning, markering på en annen måte, ringe rundt spesielle ord, er helt opp til dere selv. Det eneste dere ikke har lov å gjøre, det er også å skrive ord utenom kryssenvisning. Det er det som ikke er tillatt. Så ser dere at det står masse stikkord her. Det står, dette er jo da selvfølgelig noe dere har lov å hamne på eksamen. Det betyr også at dere trenger ikke å sitte og pugge dette. Men for hver paragraf som vi går gjennom, som er nevnt i boka, da anbefaler jeg dere å gå gjennom samme paragrafen her. Det betyr selvfølgelig at det er mange paragrafer dere aldri kommer innom, hvis dere ikke er spesielt nysgjerrig og ønsker å lese loven. Det er noe så. Men sørg for at dere har lest alle paragrafene, og så må dere selv ta stilling til. Det er ikke sikkert læreren eller mine understrekninger er de riktige og de vesentligste. Det er litt avhengig hvilken bakgrunn du har, og hva, altså, noen ting vet jeg meg selv at det er lett for å glemme. Da markerer jeg den. Mens andre ting som kanskje andre vil sette strek under, der gidder ikke jeg å sette noen strek. For den vet jeg, den sitter automatisk i bakhuvet mitt. Så derfor, dette er en personlig sak. Så selv finne ut deres egen stil. Skal vi se. På side 170 da i læreboka, så har dere akkurat det samme som står her. Og så er det da noen ord som jeg har en tendens til å bruke, for jeg synes det er veldig flotte ord, og det er fordi at det norske storting, det er det ordentlige storting, nummerert. Og da bruker vi gjerne sånne litt høytidelige begreper som dette. Ikke ordet ordentlig, for det er liksom sånn vulgær uttrykk, men ordet ordentlig, det betyr altså regnskapssystem. Det skal foreligge et ordentlig og oversiktlig regnskapssystem som muliggjør produksjon. Jeg håper dere ser at viktig setning. Eller viktig punkt, rettere sagt. Altså, prøv bare å tenke noe om hva ligger i det. Fullstendighet, realitet, legg merke til det, realitet, da skal det altså være noe som faktisk har skjedd. Drosjenæringen i Oslo for eksempel, hva er det den har blitt tatt for? Jo, at det ikke er realitet. Da man førte opp reparasjonskostnader på drosjene, som aldri har vært noen reparasjon på, lager falske fakturer og falske dokumenter, ser vi at da bryter vi med nummer tre. Det skal være en realitet, det altså skal være noe som faktisk har skjedd. Og hvis ikke du er i stand til å dokumentere det, sånn at de som driver kontroll kan gå att og fram i regnskapet, tenk på kostnadskontoene våre, vi skal kunne følge lønnskostnaden for en spesiell person, opp til lønnskostnader for bedrift, sosiale kostnader som følger med, og hva slags verdier som står i resultatkontoen, og hva for eksempel står som skyldig lønn. Hvor mye er for eksempel satt av på hva heter det, når vi tar skatt og setter det til side? Hjelp meg. Ja, nå står det stille for meg. Vi kommer tilbake til det. Men altså at dere vet at det tar en del av bruttolønn, skal jo settes til side skattebetaling til myndighetene. Men altså alle sånne ting vi skal kunne finne fram at og fram i regnskapet. Nøyaktighet. Jeg tenkte på dette med ører og kroner og øre som vi snakket om. Nøyaktighet, det kan jeg si med en gang. Det skal jo i seg selv være korrekt og nøye, men det skal også være så nøye at hvert eneste øre er med. Altså alle beløp skal være med. Ajourhold. Der er det småbedrifter. Jeg er jo en knøtt liten næring, og jeg har klart under 600 bilag i året. Så jeg fører regnskapet for meg selv. Noen ganger så fører jeg det fortløpende, andre ganger så gidder jeg ikke, og da venter jeg til årsavslutning. Så fører jeg det da. Dette er småbedrifter med få bilag. Men de store bedriftene, som da sier et Norsk Hydro, et Statoil og slike, Telenor, de har vært så god å være ajour. Det er blant annet for å sikre seg mot underslag, eksempelvis. Skal det finnes dokumentasjon, og dokumentasjon er vesentlig. Kan ikke dere dokumentere ting, så er det ikke verdt noen ting, og dere får det ikke godkjent. Når vi kommer til skatteloven lenger ut i boka, så skal vi komme med eksempler på dette, hvor for eksempel da ting ikke blir godkjent. Sporbarhet har vi akkurat snakket så vidt der om. Oppbevaring, der ble reglene endret for 3 år siden, ganske kraftig. Først var det generelle oppbevaring på 10 år, nå er den generelle oppbevaringen 5 år. Kommer litt tilbake til det nå. Sikring, det er bedriften som skal sikre regnskapet, at det for eksempel ikke blir ødelagt på grunn av fuktighet, lagret sånn at det kan bli ødelagt, kan bli stjert. Det er bedriften selv sitt ansvar. Tenk dere hvor mange steder regnskapet har blitt lagret opp gjennom året, på de mest lugubre steder. Jeg husker jeg har vært med å rydde sånn sommerhjelp, rydda i en bedrift en gang, rydda i regnskap. Og det var jo støvdag etter 30 års drift. Altså da kan du begynne å diskutere, men det finnes ikke noe fasit på det. Og så har vi denne her, som vi skal komme tilbake. Merk dere ordet god bokføringsskikk. Det er et dynamisk begrep. Er vi enige om følgende? Lovverk kan noen ganger ligge etter praksis. Praksis etablerer seg før lovverket. Og da denne praksisen etableres, og den skaper da presedens og skaper måter å føre på og tenke på. Så kommer da noen ganger loven, litt sånn vulgært sagt, diftende etter, et år eller to eller tre etterpå. Men inntil videre så må vi etablere en god praksis, og der kommer da dette som samlebegrepet god bokføringsskikk. Da går jeg tilbake til boka, skal vi se. Det var den. 172, ikke sett dere ned og pugg dette, det trenger dere ikke, men her ser vi at det står en del til bokføringsloven nummer 5, paragraf 5. Her står det en del slike oppført. Og så er det da en del ulike navn ute i bruk her. Dagbok og bilagsjournal. Det er det jeg satt i går kveld, den boka her, jeg leste den tidligere her. Og i går så skjønte jeg ikke hva jeg hadde ment med mitt eget spørsmål. Men jeg har tydeligvis ment et eller annet, og jeg kikket i den. Så jeg tror det må ha noe med at regnskapsspråket ikke er entydig. For i utgangspunktet skal det være norsk språk. Vi skal komme tilbake til i paragrafer. Men departementet kan lage forskrifter som gjør at for eksempel engelsk er OK. Svensk OK, dansk OK, et nordisk språk som er forståelig. Finsk er ikke for eksempel godkjent. Ok, så har vi bokføringshyppighet. Her har vi det med de 600 bilagene. Og så ser vi da, merk dere den, det er at kontanttransaksjoner, alt som har med penger og kontanter å gjøre, det skal i utgangspunktet føres daglig. Hvorfor? Jo, for å unngå underslag. Vi har vært inne på det før i forbindelse med å opprette kasse. Spørsmålet mitt er, jeg skulle gjerne ha vært gjennom dette. Skal vi se. Jeg skulle gjerne ha vært gjennom dette kapitlet i dag. Er det greit at jeg bruker noe av øvingstimen? Skal vi da ta pause før den? For jeg trenger nok en halvtime til, altså. Vi tar pause nå? Ok, da gjør vi det. Hører dere at den på? Jeg tar bruker boka litt her. Dere skal få lov, dere skal få tid til å skrive av det som her. Legg merke til det systemet som står her. Fakturer er et eksempel på datagrunnlag. En faktura er jo et dokument som viser rett og slett at vi har kjøpt et eller annet. Og så har vi bankgiro er jo et slikt grunnlag. Og så er den. Sånn. Jeg skal kommentere det som ligger der etterpå. Kanskje jeg skal skyve det dit. Her ser du da et regnskapssystem, sånn som det prinsipielt kan inneholde. Faktura er et eksempel. Kanskje jeg skriver eksempel der. Det er eksempel på datagrunnlag. Bankgiroer, det kjenner du jo til. Periodisering og vurderinger, som vi nå har vært gjennom i flere kapitler. Dette med opptjening av inntekt og det med sammenstilling av kostnad er eksempel på slike periodiseringer. På en eller annen måte så må jo det opplyses i regnskapet eller bli tatt opp i regnskapet. Og så kan dere godt føye til noe, det blanke feltet. Der, la oss si at dette er andre bilag. Da. Det finnes mange andre bilag. Dette er bare et knippe med eksempler. Jeg er ikke sikkert dere skjønner hva jeg skriver, men for eksempel kuransliste. Her på bruket, første gang jeg var med på rydding her på bruket, så kom kontor, eller økonomidirektøren og fortalte at vi måtte bruke noe som heter kassasjonsliste. Altså når vi skulle kassere noe, for ellers så kunne risikere underslag. Så staten krevde følgende som eier, og det er at hvis jeg kaster en ødelagt stol eller et bord, så skal det noteres et sted. Altså det er en del av det ordentlige regnskapssystemet. Så kuransliste, varer som for eksempel ligger 2 måneder, eller matvarer da, som ligger 2 måneder over tidsfrist, det er jo ukurant. Kassasjonsliste nevnte jeg, lagerliste, råvarelager, spesifisert, ferdigvarer, spesifisert, innkjøpsliste, hva vi kjøpte inn av varer, dette har vi bruk for når vi skal komme tilbake til noe som heter FIFO-LIFO-prinsippet, lenger bak, men altså innkjøpsliste, når er varer kjøpt inn, kvitteringer, viktig å gjemme kvitteringer, stemplingskort, hvis noen av dere er noen av dere som har brukt det noen gang i en bedrift. Stemplingskortet er jo selvfølgelig et dokument. Og i dag så skjer jo svært mye av, jeg husker i gamle dager, med skrekk og gru. Altså, da kunne flere formen, de kunne sitte og føre lista over folk og lese da stemplingskortet. Og så kom driftsingeniøren og gjorde det samme. Og så kom jeg som teknisk sjef og gjorde det samme. Forferdelig drittarbeid, rett og slett. Kjedelig. Fort gjort dere feil. I dag så skjer jo dette, det tar sjansen på å si 99% elektronisk. Så stemplingskort, strekkoding som dere selv ser i butikker, er jo et godt eksempel. Så det er veldig mange andre bilag. Og det som er kjennetegnet på mange av de bilagene her, at de er da elektronisk innkoblet til, skal vi si, IT-systemet på en eller annen måte. Dere vet jo det at når dere går gjennom kassa i butikken og strekkoden, så slår den inn på varelager og alt mulig. Dere lurer på et eller annet?
Hva står det på?
Jeg kan lese opp igjen nedover. Altså andre bilag, kuransliste, kassasjonsliste, lagerliste, innkjøpsliste, kvitteringer, da tenker jeg kvitteringer generelt, stemplingskort, strekkoding. Og dere har helt sikkert vært borte i andre eksempler. Dette er altså da, dette fører vi inn i regnskapet vårt gjennom da et bokføringssystem. Så kan vi da splitte opp dette på forskjellige måter. Jeg har bare nummerert dette ut fra det som er numrene videre utover. Altså hovedsystemet, det er det første, og så kommer de andre fortløpende. Jeg skal kommentere de litt grann. Mesteparten av dette er lestoff, men er det noe dere lurer på? Ja, her kanskje, er det den? Andre rapporter, for eksempel. Lønnsoppgave er jo en typisk rapport, det skal vi komme inn på i neste kapittel. Hvor mange av dere får lønnsoppgave? Eller lønnsslipp, eller hva dere ønsker å kalle det. Og det er jo da en slik rapport, strengt tatt. Saldolister, for eksempel fra regnskapet, ut fra avskrivninger, Hva er igjen på som verdi på forskjellige eiendeler? Lageroversikter kan være rapporter. Den som er driver ønsker å ha en lageroversikt. Jeg vil gjerne vite hva vi liggende på lager. Det kan si lite grann. Kan jeg hoppe fra den siden? Så vent litt med den der, jeg kan vise dere etterpå, men her ser dere da hovedsystemet nevnt, og så er det de andre systemene. Altså hovedsystemet vårt, det systematiserer informasjon og lager automatiske rapporter, og så videre. Jeg har ikke nevnt, jo jeg kanskje nevnte det, men når dere slår inn, altså det er jo ingen som sitter og fører regnskapet for hånd i dag, det skjer jo elektronisk, og det vil si at dere sitter med koder, og når dere slår inn for eksempel inngående eller utgående moms, så blir det forplantet seg i regnskapet helt automatisk. Dere slipper å tenke på at når det er inngående moms, så skal det eventuelt på debit eller kredits side. Det skjer av seg selv. Så det betyr altså at systemet ordner opp i dette. Det eneste dere trenger å vite, det er, jaha, når jeg har med inngående moms å gjøre, så skal det kodes med et ett-tall. Hvis det er utgående moms, skal det kodes med et tre-tall. Altså en del sånne ting. For det kommer opp en momskode som dere slår inn. Så det betyr at det er dere som gir, skal vi si, inndataene. Men systemet, det behandler inndataene ut fra hvordan dere har bestemt dere det, og hvordan dere vurderer det. Så det å utarbeide ulike rapporter, jeg har bare skrevet her, jeg har nevnt det nå, registreringer påføres kontonummer og debiteres, krediteres automatisk. Det gjør systemet. Hvis dere for eksempel da slår inn lønnskostnad og gir det en kode, så vil systemet flytte det på debits side på kostnad eller lønn, og kredits side utbetaling fra bank for eksempel. Så det dere sitter og, skal vi si, træler med noe og fører riktig og får det på riktig sted, det er noe som skjer automatisk i den virkelige verden. Men det er som ellers, dere må forstå systemets styrke og svakhet. Dere må forstå, dere må være i stand til å tolke regnskapet og vurdere for eksempel, er opplysninger steingærne, er det pussig, rimer det ikke? Det kan ikke systemet gi dere svar på, det må dere selv. Så MVA-koding, det er et annet slik eksempel. Jeg har bare nevnt stikkordet purringer her. Det kjenner dere sikkert til. Utfakturering automatisk. I gamle dager så satt vi, jeg husker vi satt og fulgte opp kunder, når for eksempel da det hadde gått 30 dager, eller 14 dager, og hvis ikke penger var inne, så var det purring etter 2 dager for eksempel. På tilsvarende måte, motsatt vei, så sitter, hvor mange av dere sitter for eksempel og betaler regninger i siste liten? Jo, altså, det er lurt å gjøre det. Jeg mener med at det er bedriftsøkonomisk riktig, og det har bedrifter gjort til alle tider. De har sittet og ventet med til siste dato. Trenger vi å gjøre det lenger? Nei, dette skjer jo automatisk. Vi kan ha avtalegiro, for eksempel noe så banalt og enkelt som det. Det betyr altså at da blir det betalt automatisk på siste dato. Utbetaling så sent som mulig, for dere sparer renter eller tjener renter, og motsatt. Så dette er automatisk. Noen ting til. Øverst der så står det lagersystemer. Det som dere bør legge inn og tenke gjennom bedriftsøkonomisk, det er for eksempel, hva er minimumslagrene? Husker dere vært inne på dette før? Altså, hva er minstelagret vi godtar? Ditt av poenget med strekkodesystemet i en butikk, det er jo at butikken ikke må gå tom. Er du uheldig når butikken går tom for melk? For Rema 1000, det er ikke noe spesielt gunstig. Hvis folk da erfarer det noen ganger, så slutter de å gå der og handle. Hvis de da betrakter melk som viktig, da vil de finne seg andre steder å handle. Så minimumslager, det er et bedriftsøkonomisk, politisk syn. Hva mener jeg er minimumslagret? Det vil dere aldri finne noe fasit. Den kjeden der er en del av, den kan jo lage regler, men en eller annen må jo lage den regelen. Minimumslagret for eksempel skal ikke lavere enn en halv dags forbruk av melk. Det kan være en slik regel. Da må du basere det på statistikk, og statistikk brukes veldig mye i forbindelse med lagersystemer. Kassasjonslister nevnte vi da, så det ser ikke noe mer om. Overtid, å få den riktig beregnet, det hvis dere sitter med det, så det trælete. Da skal du sitte og regne ut, jaha, dette de to første timene som overtid, skal da ha minst sånn og sånn, og de neste timene skal sånn og sånn. Det lørdag, eller søndag, eller fredags ettermiddag, så kommer det ekstra tillegg. Tenk dere hvor mye arbeid som har blitt spart på grunn av digitalisering. Og som du før satt i timesvis og kontrollerte. Ok, dette er... greit, bare det som står identifikasjonskode. Nå håper jeg dere ser også litt i den andre boka parallelt. Gjør dere det? Dere vet at dere er bok til. Så i den boka står det mye mer detaljer om blant annet dette. Det som er viktig foreløpig, det er jo å huske da at bilagsnummeret for eksempel, det er jo for å identifisere, kunne finne igjen fakturanummer, at de blir nummerert, at ikke noe gjemmesport kastes, for eksempel. Så kan dere godt markere det som står der, kontoplan. Kontoplaner, dere har fått et lite utdrag før. Er vi enige med at det er et eksempel på en konto, eller deler av en kontoplan, unnskyld. Dette er et eksempel på det. Vi har norsk standard, hvis noen av dere har... Sånt, her har vi norsk standard kontoplan, ramme for kontokoder, regnskapsoppstilling. Det er en norsk standard, det vil si det er en anbefaling, vi kan godt si det er en sterk anbefaling, og vi kan vel si det sånn at hvis du ikke følger anbefalingen, så er du dum. For det betyr at du må lage ditt eget system, og det betyr at du gjør det vanskeligere å sammenligne med det andre driver med, for eksempel. Så de fleste holder seg, så å si alle holder seg til standard kontoplan. Men en konto, det husker dere fra før, eller en kontoplan da, består av kontoer, og hver konto ønsker å samle opplysninger som naturlig hører sammen. Det er en systematisk ordnet oppstilling av kontoer. Her er referert grunnkontoramme og regnskapsoppstilling, den som jeg refererte til nå, eller viste nå. Så skal vi se klokka. Kan ikke dere til i morgen lese nøye gjennom dette her? Jeg kan bare lage en liten skisse, bare for å antyde. Her har dere balansen. Og balansen består da av anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, langsiktig gjeld, kortsiktig gjeld. Og så har vi begynt å nummerere på det viset. Så hvis dere er inne på den siden der, vises den nå, så ser dere at det står for eksempel kontokodeklasse. Altså kontokodeklasse og kontoklasse er det samme. Kontokode er bare litt mer tungvint ord. Og vi ser altså at eiendeler skal for eksempel, alle eiendeler, de skal starte med tallet 1. Så når dere finner en kode, nå kan dere bla tilbake til kodene deres, for eksempel som har stått på eksempler, står det en helt til å begynne med, da er det en beskjed til oss at dette er en eiendel. Er det for eksempel da noe på den andre siden, altså er det en egenkapital eller gjeld, så er det et totall. Det er altså en entydig koding. Første siffer indikerer eller gir beskjed om eiendel. Første siffer lik 2 gir beskjed om dette er en gjeld eller egenkapitalpost. Og så kan dere jo tenke dere da at vi videre kan ønske å splitte opp, jaha, men vi vil gjerne ha skilt disse to. Da gjør vi det i siffer nummer 2. Er anleggsmidler består det av 5, 6, 7, 8 forskjellige anleggsmidler, så legger vi på et siffer nummer 3. Og det betyr altså da, jeg har bare lagt på her, jeg skal gjenta dette i morgen. Se her, 1 står for eiendel. For eksempel fordringer kortsiktige, da får vi med et femtall. Er vi enige med at da er det blant omløpsmidler? Kundefordringer er en fordring, Vi har 150. Da har vi plutselig fått med oss tre nummer. Men så har vi da flere kunder. Per Pettersen er en kunde, Nils Nilsen er en kunde. Og da trenger vi flere nummer. Så det er et entydig system. Veldig enkelt. Det er et desimalklassifikasjonssystem, som det heter så vakkert. Det er det som står da nevnt på de neste sidene. Jeg tør ikke å gå lenger, for jeg er ikke sikker på opptaket, så jeg stopper der, men da fortsetter jeg på den i morgen. Se gjerne på det klassifikasjonssystemet selv. Skal vi se. Jeg lurer på om det var feil et eller annet sted. Jo, på side 108... Nei, jeg kan ta det i morgen. Det er ikke noe feil som skaper problemer for dere.